aften.
Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk, og søndag eftermiddag fra kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er link til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som vi kan bruge i fremtidige udsendelser. God aften. I aften skal vi høre Bent Lechner fortælle om humor i Bibelen. Derefter har jeg en samtale med Joanna Søjer om den jødiske filmfestival i København. Og endelig har vi Louis Balin med hans mandagshjørne og nyt fra den jødiske verden. Vi starter direkte med Bent Lechners om humor i Bibelen.
Og jeg skal lige tygge munden og sige, at jeg har påtaget mig at sige noget om jødisk humor, men ikke de sædvanlige jødiske vittigheder. Altså dem lader jeg andre om. Men det jeg gerne vil prøve, det er, jeg vil gerne prøve at vise jer, at Bibelen i dens egentlige tekst, og også i tilknytning til nogle af de historier, vi hører, at der er faktisk meget humor i. Nu er det jo sådan, at når man læser Bibelen, så er det jo ikke sådan, at man ligefrem dør af grin. Så det er jo ikke sådan, at man får de der point-historier, som Victor Borge kan aflevere, eller nogle af dem der. Det er jo ikke sådan, det foregår. Men der er meget. Hvis man lige stopper op et øjeblik og ser på tingene, så kan man se, aha, der er faktisk en masse humor i noget af de ting. Og hvis vi ser på reelt, hvor støder vi på reelt nogen, der ler, så er det jo faktisk sådan, at vi hører om første gang, at der er nogen, der ler i Bibelen. Det hører vi om hos Abraham og Sara. Hvis vi husker historien, så er Abraham og Sara, de er barnløse. Og så får de jo besøg af disse tre mænd, som vi ikke ved om er mænd eller engle. De inviterer dem indenfor, og Sara og Abraham sørger for, at de bliver behandlet på en ordentlig måde. Men mændene har et budskab, og budskabet, det er jo klart, budskabet er, at de skal få en søn. Og det budskab, det fortæller så Bibelen om, at Toraen om, at I vil få en søn, som skal føre slægten videre. Men så står der, at Sara ler. Sara ler. Og Sara står jo sådan lidt tilbage. Hun er placeret der, hvor kvinderne skulle være, nemlig i køkkenet. Og Abraham, han har dog været med til at sørge for, at disse mænd får en ordentlig velkomst. Han har været med i hele seancen til at åbne sit hus. Og så hører han, hvorledes at englene siger til Abraham, du skal vide, at næste år, der vil vi komme tilbage til dig, og du og din hustru vil få en søn. Og så står der, nu lyttede Sara ved teltåbningen, som var bag ham. Og se, det er jo, bare forestiller sig det her billede. at her sidder de fremmede mænd sammen med Abraham. Og Sara, hun er nysgerrig. Hun gerne vil vide, hvad der foregår. Typisk kvindeligt. Og billedet er klart. Men så sker der noget. Ikke alene hører hun, hvad der foregår. Men hun bliver også klar over, hvad det er, mændene siger. Og så kommer der en lille episode, som jeg synes, som jeg elsker højt. Se, der sker det, at der står så, at Sara ler. Hun ler inde i sig selv. Og så siger hun, skulle jeg få lyster, efter at jeg er blevet affældig og min mand gammel? Fantastisk. Sara siger, hør en gang her, den tid er forbi, hvor at det er det, vi skal være sammen om. Jeg er affældig, jeg er ikke engang værd at have noget at gøre med. Og Abraham, han er blevet gammel. Man vil i dag nok sige, han kan ikke længere. Men så bryder teksten. Og så kommer Gud ind og taler. Herren sagde til Abraham, hvordan kan det være, at Sara ler? Fantastisk, at vi får den episode med nu, lige pludselig, at Gud går ind og siger, hvordan kan det være, Sara ler? Og så kommer det helt fantastiske. Gud siger nemlig til Abraham, hvordan kan det være, Sara ler? Og hun siger, mon jeg virkelig skulle føde, efter at jeg er blevet gammel? Gud citerer Sara over for Abraham. Men Gud citerer forkert. Fordi faktisk er det sådan, hvad var det Sara sagde? Sara sagde, jeg er blevet affældig, og min mand er blevet gammel. Men når Gud citerer Sara, så siger Gud til Abraham, ved du hvad Sara sagde? Han sagde, jeg er blevet gammel. Det har Sara aldrig sagt. Sara har ikke sagt, jeg er blevet gammel. Sara sagde, min mand er blevet gammel. Og vi må stille spørgsmålet, hvorfor? Hvordan kan det være, kan Gud ikke huske? Hvad er det, der er sket? Og her kommer så finessen. Se, der er stor forskel på, om Sara siger, min mand er blevet gammel, eller jeg er blevet gammel. Det er ikke særlig pænt at sige om Abraham, han er blevet gammel. Så Gud siger, nej, jeg vil ikke såre Abraham ved at sige, hvad det egentlig var, Sara sagde. For Sara sagde faktisk, han er blevet gammel. Det vil jeg ikke være bekendt. Så jeg laver lidt om på det. Og så siger jeg i stedet for, at Sara sagde om sig selv, at hun var blevet gammel. Det er jo fantastisk. Dels er der jo, kan man forestille sig, den her situation. Dels må man jo sige, det er fantastisk, at Gud ændrer teksten. Og ud fra det er der kommet faktisk en meget spændende idé i jødedommen. Som nogen mener, at man sådan kan gøre med, hvad man vil. Men faktisk har vores rabbiner lært ud fra dette her, at man behøver ikke altid at sige hele sandheden. Indimellem kan det godt være, at man kan lave lidt om på tingene. Og så siger de, mipnei shalom bayit. For at der skal være fred mellem mand og hustru, så behøver man ikke at fortælle alt. Og tænk, hvad det har. Tænk, hvis man havde forstået det her med, at indimellem ved I godt, at der er sket mange ting, hvor nogen har sagt, ah, jeg så din mand der, eller sig mig, hvad lavede din kone der, eller sådan noget lignende. Det var helt unødvendigt. Allerede i begyndelsen af Toraen får vi faktisk besked om, du behøver ikke altid at fortælle alt. Jeg kan huske, er det ikke rigtigt? Jamen ikke, det er da en dejlig ting. Ja, man skal ikke altid sige. Jeg kan huske min gamle lærer og professor på rabbinerseminariet, Nechama Leibovitz, hun fortalte altid, hun illustrerede denne her seance ved at sige, at moren, hun stod op i vinduet, og så siger hun til Chaim, gå ned i ismejeriet og køb noget mælk. Og så går der en time, og moren kigger ud af vinduet, og så siger hun, Chaim, jeg sagde ikke til dig, at du skulle gå ned og købe mælk. Hvorpå Chaim råber op til mor, mor, der er lukket i ismejeriet, og så siger han til sig selv, om søndagen. Siger det ham, der kan I se, han har ikke løjet, men han har bevidst og holdt skjult for hende, hvad det egentlig var, der skulle være, fordi han kunne godt have været gået til ismejeriet. Sådan er der ting og sager. I det hele taget er det jo sådan, at hvis man går ned i dybden på de her ting, så ser vi, nu tager jeg den gode kage her lige et stykke, undskyld, så ser I, hvordan tingene måske ikke ligefrem står direkte, men ikke desto mindre, så oplever vi gang på gang, hvorledes at, ja, og det bliver forstået. Nogle gange er det selvfølgelig sådan, at det kommer meget direkte. Og der vil jeg jo sige, for eksempel er der jo den historien om Elias, profeten Elias. Nu går vi over i en helt anden del af Bibelhistorien, nemlig det, vi kalder profeterne. Og jeg tror alle sammen, at I måske husker den her historie om Elias, som jo møder Baal, altså de fremmede guder. Han vidste, at der var stor fare, og Elias er klar over, at nu gælder der, det gælder alt eller intet. Og så hører vi, hvorledes at Elias udfordrer folket. Og Elias han siger til folket, hvor længe vi egentlig halte til begge sider. I holder både med mig og med Baal-profeterne. I kan ikke blive ved på den måde. Og så siger Baal-profeterne, den Gud, som svarer med ild, han er Gud. Baal-profeterne, de vil lave en prøvelse. Baal-profeterne, de begynder at lave et alter. Og det er op på Karmelbjerget. Og morgen og aften, så råber de, hør os Baal, hør os Baal. Men der er ingen, der svarer. De bliver ved med at råbe. Og de skriger. Og de gamle ritualråb, som vi også kender fra andre steder, de påkalder sig Gudens navn. Og de går i ekstase. Så sker der det, at der sker faktisk ingenting. Der kommer ikke ild på alteret. Og så kommer Elias, profeten, og så træder han frem. Og så håner han de andre. Og i hånen, og der med håne, kan der jo også ligge en masse skjult humor. Hvad er det, han gør? Han siger, I må råbe højere. Han er jo en Gud. Måske er han faldet i søvn. Eller han er måske rejst bort, så han ikke kan høre jer. Så I må råbe op, så han først kan vågne, siger han til Baal, folkene. Israels Gud, ender jo så med, at han sender ild fra himlen, og Elias alter, der kommer ild på Elias alter, og Elias har så vundet denne her kamp. Og man kan næsten fornemme, hvorledes at Gud ler af den her situation. Fantastisk situation. De råber på Gud, eller på deres Gud. Og Elias siger, hvorfor råber ikke noget højere? Han kan nok ikke høre, han sover. Og det var også en fantastisk ting. Jeg tænker på, at der er i nogle af historierne, er der jo også disse skjulte ting. Skjulte ting, som i princippet kan overses. I det længste kapitel, i det 23. kapitel af 1. Mosebog, fortælles der om, hvorledes at Eliezer, Abrahams tjener, han skal finde en hustru til Isak. Og han møder jo Rebekka. Og I husker måske først drøm, skulle han drømme om, hvordan skal jeg finde ud af, at det er den rigtige kvinde? Og så drømmer han om, at hvis der kommer en pige og siger, jeg vil sørge for, at du får noget at drikke, og jeg også sørger for kamelerne, så er det den rigtige. Det var sådan en sjov måde at pege på kvinder på det tidspunkt, de skulle kunne passe kamelerne. Nå, men i hvert fald, så hører vi, hvorledes at han så møder denne her pige. Og hvad gør han med pigen? Han giver hende gaver. Og efter han har givet hende gaver, han er overbevist om, at det her, det er den rigtige pige. Så han overøser hende med gaver. Og bagefter, så spørger han, hvem er du egentlig? Hvem er du i familie med? Jiris! Hvem er du i familie med? Hvor er du blevet opdraget? Og så videre, og så videre. Det er Eliezers måde at finde ud af, hvem er kvinden. Men så Eliezer kommer jo så sammen med Rebekka hen til Labans hus. Rebekkas fars hus. Og nu skal han jo prøve at fortælle, hvordan er det her sket? Og så skriver Toraen noget andet. Toraen siger, at Eliezer, han begynder at fortælle historien, og så sagde han, jeg så en kvinde, og hun var smuk. Da jeg så hende, så sagde jeg til hende, hvem er du? Hvilken familie har du? Og da hun fortalte mig, at hun var familie med Laban, så vidste jeg, at det var den rigtige, og så gav jeg hende alle gaverne. Det var faktisk ikke sådan, det skete. Faktisk var det sådan, at Eliezer afleverede gaverne til Rivka, til Rebekka, før han overhovedet vidste, hvem hun var. Hvordan kan det så være, at han fortæller historien anderledes? Hvordan kan det være? Han ændrer historien. Og I ved godt, at i Toraen er der ikke noget, der er overflødet. Så vi bliver nødt til at forklare, hvad er det, der ligger bagved. Og der ligger selvfølgelig bagved det, at for Laban, som han er jo en stor, vigtig person, det er vigtigt for Eliezer at sige til Laban, ved du hvad, du skal vide, at da jeg hørte, at hun var fra dit hus, så fandt jeg ud af, at det måtte være den rigtige mand, den rigtige dame, rigtige kvinde for min mand, for min, hvad hedder det, for min mands, eller for min barns, for min herres tjener, altså for Isa. Hvis han havde fortalt, nu skal du bare høre, jeg så hende midt på gaden, og så gav jeg hende masser af gaver, så ville Laban have sagt, hvordan kan du gøre det? Du ved ikke engang, hvem du er. Så derfor ændrer Toraen teksten. Og vi kan sidde tilbage og sige, jamen er der ikke utrolig meget underfundighed i sådan en ting? Og sådan er det gang på gang. Lad mig give jer et tredje eksempel. Eksemplet, det går på Jakob og Esau. Kan I huske, at Jakob og Esau, de jo skiltes alvorligt. Esau vil slå Jakob ihjel, og Jakob er nødsaget til at flygte. Og så forbereder de sig på, efter mange år, forbereder de sig nu på, at de skal mødes igen. Og vi hører omkring mødet. Vi hører, hvorledes at den ene forbereder sig med mange gaver, og den anden forbereder sig med mange mænd. Og i det 33. kapitel, der sker der det. Jeg skal lige finde teksten. Der sker det, at Jakob kigger op, og så ser han Esau med hele Esaus hær bag sig. Og så deler han sin familie med Lea og hendes børn bagefter, og Rakel og Josef til sidst. Og så går han frem, og så kaster han sig 7 gange ned til jorden, indtil han kommer hen til Esau. Og så står der: der løb Esau ham i møde og omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham, og de græd. Og de græd. Nå, så siger man, okay, de har været væk fra hinanden, nu er de forenet igen. Men, siger bibelfortolkerne, er det nødvendigt, at der står, at han omfavnede ham, og han faldt ham om halsen, og han kyssede ham. Hvad er det? Hvorfor skal det være så voldsomt? Og der findes forskellige forklaringer på det her. Den ene forklaring, den er, at når Esau omfavnede Jakob, så var det for at mærke, om han nu havde nogle gode gaver med. Så han skulle omfavne ham. Han skulle rigtig mærke på ham og se om, er han nu det værd, som han kommer med. Så omfavnet, siger Midrash, han omfavnede ham. Han omklamrede ham og mærkede over det hele, om han havde noget. Men der er faktisk også en anden forklaring. Og den forklaring er I nødsaget til at acceptere, fordi jeg citerer den for jer, uden at I reelt kan se det. Se, der hvor der står, og han kyssede ham. Esau kyssede ham. I den oprindelige Torah-tekst, over dette hebraiske ord, var Yishakehu, som betyder, at han kyssede ham, der er der sat nogle prikker. Det er meget, meget sjældent i Toraen, at der er prikker i en tekst. Der er jo ingen kommaer, der er ingen punktummer, der er jo heller ingen noder. Så når der er prikker i en tekst, det sker meget, meget få gange. Og når der er nogle prikker, så er der et eller andet, vi skal prøve at lægge ind og forstå. Og hvad er det så, at rabbinerne har fundet ud om dette her? Vaishakehu, at han ikke han alene kysser, han ville egentlig helst bide ham i halsen. Han ville altså reelt, faktisk, han var så overvældet af vrede og sådan noget lignende, så han ville, men han blev så forhindret i det. Og selv hvis man tager en ganske almindelig humash, altså en første Mosebog, så kan I faktisk se, at også her i teksten har vi disse prikker, som er helt, helt specielle. Kan I se, at der pludselig er sat nogle prikker derovre? Helt anderledes, end det, at vi kender noget andet sted i Toraen. Og hvis man kigger efter rigtigt i Torarullen, så vil I se, at prikkerne er sat. Så på den måde kan man også se, kan I se prikkerne? Det er jo fantastisk. Du siger ikke til mig. Jeg siger til dig, det er rigtigt, hvad jeg siger. Så det er jo også en måde at se ting på. Og så tænker jeg på, jamen I skal jo også huske på, at det er jo ikke kun den bibelske tekst som sådan konkret, men det er jo også den forståelse, den fortolkning, man har lagt ind i det. Og nogen af jer kan huske en fantastisk historie, som jeg har fortalt en gang før, men som jeg synes er så typisk for vores legendelitteratur. Og det handler om skabelsen. Det handler om det, hvor Gud skabte Eva. Og I husker lidt om, hvad var det, der skete? Adam blev skabt af... Hvad bliver Adam skabt af? Nej. Adam bliver skabt af jord. Og Eva bliver skabt af Adams ribben. Og det, der var spørgsmålet, det er, hvorfor netop ribbenet? Hvorfor valgte Gud at tage af Adams ribben? Var der ikke andre ting, han kunne have taget? Og jeg har, men det har tilsyneladende, jeg spørger Adam, Adam spørger ikke, men vores legendelitteratur spørger og siger følgende. Inden Gud gik i gang, så sagde han til sig selv. Han stillede spørgsmålet, hvad skal jeg skabe Eva af? Og så sagde Gud til sig selv, jeg vil ikke tage Eva fra Adams hoved. Hvorfor ikke? For så vil hun knejse alt for meget med nakken som et tegn på for meget indbilskhed. Og så sagde Gud, jeg vil heller ikke tage hans øjne, for så vil hun bare blive alt for nysgerrig. Alt for nysgerrig og opfyldt af grådighed, det er det, der ligger i øjnene. Heller ikke hans ører, sagde Gud, for så vil hun lytte ved dørene. Heller ikke fra hans nakke, for så vil hun blive stivnakket, altså ikke som sygdom, og vil se fræk ud. Heller ikke af hans mund, for så vil hun aldrig kunne tie stille. Rigtigt. Heller ikke af hans hjerte, for så bliver hun skinsyg og jaloux. Ikke fra hans hånd, for så blander hun sig bare i noget, der ikke kommer inde ved. Næh, sagde Gud, jeg vil tage hende fra det mest skjulte sted på Adams krop af hans ribben. Og sådan fortæller Midrash, hvorledes Gud tænkte. Og det er jo i sig selv en måde at helt se skabelsen i et helt andet lys. Men det mest vidunderlige ved denne sag, det er jo så, at Midrash slutter. Og I ved, hvad Midrash siger. Midrash, legendelitteratur, siger, uanset at Gud tog alle disse forholdsregler, så har kvinden samtlige fejl. Så der kan I se, hvordan at tingene kan udvikle sig. Så jeg har givet jer på et lidt eksempler på den her vid, som ligger i Toraen og i Toraens tekster. Og det gælder jo på mange måder. Vi kunne sagtens nævne flere eksempler, hvor vi ser, at der faktisk er lagt op til sådan et spil indimellem, et spil mellem to personer. Hele Josefs historie, hvor han jo dels bebrejder brødrene, at de har gjort det, men indimellem også siger, nej, I skal ikke være ked af det, bare I husker mig, og alt sådan noget lignende. Igen foregår der jo en masse, sådan spil, som hvis man viste det på en scene, ville det være utroligt morsomt. Så derfor er det min påstand, at Bibelen er ikke kun love og forskrifter, og bibelhistorie er ikke kun en historie, men i selve bibelhistorien og fortolkning omkring det, er der masser af ironi, af humor, af underforståede billedtekster, som det kræver lidt, at vi sætter os ind i. Men når vi får sat os ind i det, så er det en pragtfuld verden, og jeg vil sige til jer, uden at vi skal fremhæve os selv, så vil jeg sige, der er mere humor i det gamle testamente, end der er i det nye. Så det var lidt af historien.
Jeg troede, at udtog Ribben, fordi at det var ikke noget af det, han bedst kunne være. Den er så mange.
Ja, det var jo også en mulighed. Det kunne Midrash jo også have sagt. Det er jo rigtigt, at det er. Og man siger jo, jeg ved ikke, om det er rigtigt, man siger jo, at mænd har et ribben mindre end kvinder. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har ikke talt efter. Jeg ved det ikke, men det kunne da være sjovt at tale efter. Du må spørge din søn, om det kan være rigtigt. Og ved du, hvad han vil sige? Han vil sige, jeg ved det ikke, men jeg vil undersøge det. Han skal vel over. Ja, nu har vi, ja.
Ja.
Sara er Abraham er 90, ikke?
Ja.
Og Sara er lidt yngre.
Nej.
Men så altså, det er jo nogen. At det er jo klart, at det er jo historier.
Ja.
Og vi ved ikke, hvor meget bogstaveligt vi skal tage det her. Vi må jo se, at der er jo meget sandsynlighed for. Jeg håber ikke, det sker hverken for jer eller for mig. Men det ser ud som om, at vi kommer til at leve meget, meget længere. Og det, der er muligt, er også i den proces, vil der ske noget, at vi bliver måske helt anderledes. Vi kan måske føde børn, når vi bliver meget ældre. Det er jo der ingen, der ved noget om. Vi må jo konstatere, at der sker en masse ting. Og det kan jo være, at verden faktisk har været sådan på et tidspunkt. Det ved vi jo ikke. Det er jo, man kan jo se, at i dag er det jo på en eller anden måde uhyggeligt, at det har ændret tingene sådan, at vi ser, at mænd og kvinder får børn meget, meget senere. Og hvis det er sådan, at vi bliver ældre, kan det også være, at der sker noget med os i forbindelse med vores fertilitet, især om frugtbar. Så det kan man jo aldrig vide. Så generelt vil jeg sige, at jeg synes jo, der er så fantastisk meget i de her bibelske fortællinger og historier. Så det er. Og der er jo det. Jeg hørte forleden dag en af Politikens anmeldere af bøger af litteratur, som sagde noget, som måske nok er rigtigt. Jeg havde ikke tænkt over, hun sagde, det der skrives i dag, det vil være glemt om 25 år. Der er ingen forfatter i dag i Danmark, der er så stor, der rager så højt op, at det vil have en betydning om en eller to generationer. Det eksisterer ikke. Det er H.C. Andersen, og det er måske Karen Blixen, Kierkegaard, og så færdig. Og ellers er der ikke nogen. Altså, så den litteratur, vi får i dag, det er på mange måder en trivialitetslitteratur. Og så tænker jeg Bibelen. 3.000 år, og den fortælles stadigvæk. Det er fantastisk. Det er fantastisk.
Ha ha ha.
Goddag, Joanna Soya. Vi sidder hernede i Radio Shalom og skal snakke jødisk filmfestival i København. Det var der nemlig i perioden torsdag den 15. til og med søndag den 18. januar. Og jeg har prøvet at tælle op, hvor mange film der har været. Og der har været sådan omkring 20 film. Og dem har vi sådan set delt imellem os. Vi har set forskellige film. Vil du begynde at fortælle om, hvad for nogle film du har set?
Tak, og jeg vil gerne begynde med ligesom at starte med sådan det generelle tema for festivalen, som var brydningstid. Og det film, som jeg har set, har sådan cirklet lidt omkring det her tema, og det har været fra meget forskellige vinkler. Jeg har lyst til at starte med at fortælle om en dokumentarfilm, som jeg har set, som hedder At Home in Utopia, instruktør Michael Goldman. Og den handler om en bebyggelse i New York, som var bygget af jødiske tekstilarbejdere. Jeg tror måske, det var den første kibbutz-tanke på amerikansk jord i virkeligheden. Tyverne har været krisetider, og arbejderne har haft nogle meget hårde vilkår, og der var en gruppe venstreorienterede fagforeningsfolk i New York, som har samlet de jødiske arbejdere omkring et andelsboligbyggeri, fordi de synes, at deres familier skulle have nogle ordentlige vilkår og vokse i, når de nu er kommet til Guds eget land. Og det var en meget rørende historie, som var blandt andet fortalt af nogle ældre mænd og kvinder, som har boet i den her beboelse som børn, og som kunne huske starten, og som kunne huske ånden i den her tid og i bebyggelsen. Og det var spændende at se, hvordan de har beskyttet indbyggerne mod at blive udsat i krisetider. De har simpelthen haft nogle grundregler i vedtægter, der sagde, at man måtte ikke smide folk ud, fordi de ikke kunne betale husleje.
No.
Så de har de der jødiske familier, der var 700 familier, der boede i det her område, de har overlevet krisen uden at blive smidt ud på gaden, da de mistede deres jobs. Det var også meget bandebrydende, fordi når krisen var omme, og folk flyttede ud og ud til andre områder, og man skulle optage nye medlemmer, så var det faktisk de første i New York, som begyndte at optage sorte familier. Mm-hmm. Fordi det synes jeg nu, der har der været diskrimineret mod jøderne, så skal de ikke diskriminere mod de sorte. Og der har også været interview med nogle sorte indbyggere, som fortalte om en fantastisk fælles ånd og forståelse og hvad skal man sige, ret visionære tanker. På et tidspunkt så gik foretagendet bankerot og blev solgt, og nu eksisterer det ikke mere som en kooperativ, men det var en spændende tid og en meget, meget unik historie om hvordan jøderne i tyverne har haft evnen og viljen til at undslippe slummen og fattigdommen.
Ja, ja.
Så hvis den sådan skulle komme et eller andet sted, så kan jeg anbefale filmen. Ja,
der var en anden film om kibbutz. Det var nu altså det var fri fantasi, vil jeg våge påstå. Den hedder The Galilee Eskimos, og det var det er sådan en israelsk komediedrama, hvor der var nogle mennesker i en kibbutz, eller rettere sagt, det var sådan at alle i kibbutzen pludselig forlod den og efterlod en håndfuld gamle mennesker, som så skulle klare sig selv. Der var ingen elektricitet, der var ingen vand, der var ikke noget som helst. Og hvordan de her gamle mennesker trods alt klarede sig igennem, så var og så kom der en i dag hedder det vist nok en developer, som skulle købe den jord, som kibbutzen lå på, og lave alt muligt, hotel og hvad hedder det, casino og den slags ting. Men og så de kontroverser, der har været mellem de to. Det endte selvfølgelig med, at de gamle mennesker måtte forlade kibbutzen, efter de faktisk havde fået fællesskabet i gang igen. Men det var en meget morsom film, og fuldstændig utroværdig, fordi hvem efterlader en 10-12 gamle mennesker helt alene, uden mulighed for at klare sig på nogen måde.
Men jeg tror alligevel, det er en illustration af den tid, hvor kibbutzerne og kibbutztankene var godt i opløsning.
Ja, ja.
Fordi jeg har en familie i kibbutz i Israel, og jeg kan se, hvordan kibbutzen har ændret sig fra at være en kooperativ til, at de alle sammen ejer deres huse, og at de alle sammen arbejder uden for kibbutzen og tjener deres løn, og at de det er en nærmere sådan en landsby, hvor man har en fælles børnehave, som man betaler for. Og, så det mere det ligner sådan lidt mere et socialdemokratisk samfund, hvor der trods alt er indbygget lidt omsorg og fællesskab, men der er privat ejendomsret og.
Og her i den anden her, der var det altså sådan, at man simpelthen efterlader de gamle. De unge, de flytter, eller unge og midalderne flytter ud, så det er kun de gamle pensionister, der er tilbage. Men trods alt, så får de bygget kibbutzen op igen, de her gamle mennesker, som, så vidt jeg kunne skønne, alle sammen var over 70.
Ja, det er dem, der byggede det op.
Ja.
Så de var nok ikke villige til
Hvad har du ellers set af filmen?
Ja, en spændende dokumentar, som var lavet af en ung mand, Jacob Damas, som er det, man så yndigt kalder for anden generations indvandrer. Han er søn af en herboende læge, som er kommet fra Polen i sidst i 60'erne.
Ja.
Og sådan hans vej til Polen, tilbage til rødderne for at opspore historie. Historien er sådan lidt i sin enkelhed lidt sådan øm. Han har hørt om et stykke møbel, som har stået i familiens eje, en gammel skænk. Og da de forlod Polen, så overlod de skænken til den næste, der skulle overtage lejligheden. Og han ville gerne tilbage og så opspore, hvor den her skænk nu er, og den skæbne. Og han kommer tilbage til den opgang, hvor han har boet, og prøver at se, hvad det er blevet til. Og instruktøren har været til stede, og det har hans mor også. Hans mor har været en lidt uvidende deltager i filmen, fordi han har ikke fortalt hende, hvad det var hans skole i Polen. Han fortalte, at han skulle lave film.
Ja.
Men han har ikke fortalt, at det ville handle også om hendes liv og hendes historie.
Mm-hmm.
Men det fortæller han... Han fortæller hende ikke, at hun er med i filmen. Men undervejs i filmen, så ringer han til hende for at få råd om, hvordan han skal komme videre. Og hun ved ikke, at hun er selvfølgelig senere givet tilsavn om det, men hun vidste ikke på det tidspunkt, at det blev indspillet, deres samtaler. Og det var, der var bagefter en diskussion om, hvad vi så i filmen.
Ja.
Og jeg kommer fra en generation, og som hans mor, eller fra den indvandringsgeneration, hvor vi har oplevet Polen. Og hun var meget nervøs for ham, og jeg har set, selv set en del antisemitisme og sådan almindelig fjendtlighed og almindelig mistillid, hvor den unge mand er måske mere opvokset i Danmark, uddannet på danske institutioner, meget optimistisk, og han så meget mere det positive i det, og vi havde en diskussion i salen om, hvad der egentlig foregik i filmen, om det han så var godtroende og naivt, eller det vi så var forstokket og gammeldags og urealistisk.
Hvilket resultat kom man til?
Jamen, vi kom ikke, der er jo ikke nogen resultater, vi ser forskellige ting. Ja, han viser en film, og det er enormt spændende. Filmen var spændende og god, og det var bekræftende for at se, at de unge mennesker interesserer sig for deres historie og deres rødder, og at han gik med sådan en open mind ind i opgaven. Og blive konfronteret for vores vedkommende med vores... jeg ved ikke, om det man kan kalde det bitterhed, eller realisme, eller hvad skal man sige, vores vision af verden og Polen, baseret på vores historie. Og måske er det ikke sådan helt så slemt, som vi ser det. Og måske så har han også fået åbnet øjnene for, at det er måske lidt mere kompliceret, og lidt mere, der er lidt flere aspekter i det, end han umiddelbart kunne se, fordi han er ung og... ikke har den samme livserfaring. Men det var da en spændende film, og det er en velbegavet instruktør, så jeg ville da ønske ham en skøn filmkarriere i Danmark.
Hvad har du ellers set? Hvor mange film så du?
Jo, jeg så 4 langfilm, og et par forfilm. En anden sjov forfilm, sådan en mere, mere komisk karakter, hed My Nose.
Ja.
Var en amerikansk lille film, lavet af Gail Kirschenbaum. En jødisk pige, hvis mor har frekventeret sådan nogle skønhedsklinikker, der lavede operationer og løftede hist og bist og lavede indsnævret her og tilføjet der. Og hendes mor har været efter hende, at hun skulle have rettet sin næse, fordi hun havde sådan en bue.
Hun havde en bule på
sådan
næsen.
En rigtig jødisk næse. Og hvor hun spørger forskellige mennesker, om det virkelig er nødvendigt, at hun skal lave om på sin næse. Og det var en meget sød, humoristisk film. Sådan lidt ironisk... med distance.
Og det er selvfølgelig med, at hun ikke fik rettet sin næse.
Ja, det ved vi ikke helt, men det gjorde hun ikke i hvert fald, mens filmen stod på.
Jeg så en film, der hedder My Father, My Lord. Og den var fra det hasidiske miljø i Jerusalem, hvor en far og mor og en søn... man følger deres daglige liv, hvor sønnen ustandsligt bliver pålagt, at han skal kunne en hel masse bønner i forbindelse med alt, hvad han foretager sig. Og faren er super religiøs. Det ender med, at de skal på skovtur. Det skal de ikke, for de skal til stranden. Og det bliver sådan, at moren skal på damestranden, og manden og drengen skal på herrestranden. Og man ser en hel masse mænd, der står og beder, og beder, og beder, og beder. Og drengen keder sig. Og så går han op af et vand. Det er ved det døde hav. Og de er ude og bade, og man ser dem ligge der, det her salte vand, og læse avis og så videre. Og drengen, han keder sig, mens faren og de andre, de står der og beder, når de nu har været i vandet. Så går han op af, der er noget kildevand, der løber ned. Og der går han op, og hvad der sker der, det ser man ikke. Men de her mænd, de bliver færdige med at bede, og de er på vej til at pakke sammen, men faren står stadigvæk og beder, og pludselig opdager man, at drengen er væk. og så er han druknet. Og det er jo altså så, og det der slog mig, det var, at faren, da han kommer hjem og sidder selvfølgelig og sørger over sin søn, han siger, jamen jeg kunne jo ikke gøre for det, fordi jeg var fuldstændig grebet af Herren. Og moren har tørklæde på og så videre, men i slutningen af filmen, der har hun ikke tørklæde på mere. Der har hun sit hår frit fremme, og så kan man jo så finde ud af selv, hvad man synes om hvordan hun reagerer. Men det var i og for sig en rædselsfuld film. Men den var god, og man fik...
Historien var rædselsfuld, men filmen var god.
Hvorfor?
Historien var rædselsfuld,
Ja. Hun prøver sådan... inden drengen dør, så hun prøver hele tiden at gå imellem faren og sønnen, at faren behøver ikke være så streng i sine krav til alle de her bønner, han skal bede, men hun kommer altså ikke igennem, og han er fuldstændig ubøjelig i sine krav til sønnen, og det koster altså så sønnen livet på et tidspunkt. Det var rædselsfuldt.
Ja.
Jeg så også en anden en om med et barn. Den hedder My Mexican Shiver. Og det handler om, at et ægtepar... nu tror jeg nok, at jeg blander tingene lidt sammen. Det er vist ikke... Nej, det var ikke den. Jeg så den godt nok, men det...
Du ved, så vil jeg gerne fortælle om et par film, jeg har set, som har en fælles grundidé.
Ja.
Og denne grundidé, det er en brobygning mellem det muslimske og den jødiske verden.
Ja.
Og den ene er en amerikansk komedie, en historie om to unge piger. Den ene hedder Rosel og en ortodox jøde, og en muslimsk pige, Nasira, som mødes i deres første år som skolelærer på en skole. Og de er meget religiøse, begge to, de kommer fra traditionelle familier, og de arbejder sammen, og de bliver bragt sammen af en gruppe børn i skolen, der sådan spørger dem, hvorfor de ikke er uvenner, for det er jo meningen, de skal hade hinanden.
Ja.
Der er en meget sød episode i filmen, hvor de to lærerinder laver en sådan en cirkel i klassen med alle børn, hvor de skal præsentere et ord, som fortæller om dem selv, og så skal andre børn vedtager, om de gerne vil have dem ind eller ud af deres gruppe. Og så er der en dreng, der fortæller, at han er frygtelig vemmelig, og så siger gruppen, at de ikke vil have ham. Og så siger de andre børn, men er det ikke uretfærdigt, at vi ikke vil have ham? Så siger et andet barn, at han kan jo skifte ordet, ja. Så kan det godt være, at vi vil have ham. Og det jeg skulle illustrere for de børn, at man selv vælger sine venner, og at det er det, som folk repræsenterer, der skal være afgørende for deres venskaber. Det er sådan en, hvad skal man sige, en symbolsk ting omkring hele filmen, der viser, at de der to piger bliver veninder. Og de kommer sådan lidt samme skæbne i møde, fordi de er i den alder, hvor deres forældre skal arrangere deres ægteskaber. Og man ser de to piger møder den ene forfærdelige mand efter den anden, som... deres familie og i den jødiske familie en matchmaker bringer frem. Og den muslimske pige får så først held med sig og bliver præsenteret for en sød fyr, som hun også kommer til at holde meget af, mens den jødiske pige kommer i oprør mod sine forældre, fordi nu vil hun ikke mere. Hun synes, det var forfærdeligt, og det var også forfærdeligt, det der mænd, hun har mødt. Og hun ville ikke giftes med, og hun ville ikke have noget med det at gøre. Hun ville holde en pause, fordi det kan hun slet ikke kapere. Og så er der en scene, hvor hun kommer på bibliotek sammen med sin muslimske veninde, hvor hendes bror, den muslimske piges bror, sidder sammen med en ung jødisk mand og studerer på biblioteket. Og der ser hun en mand, og deres øjne, de mødes bare. Mm. Og man kan se, at de kan godt lide hinanden. Men så sænker hun øjnene og går. Og så kommer den, skal man sige, forvirringskomedien rigtig i gang, fordi den muslimske pige finder ud af, hvem den unge mand er. Hun finder ud af, hvordan den her matchmaker-system fungerer i den jødiske tradition. Hun lader som om hun er journalistelev, laver interview med den unge mand, tager et billede af ham i skjul, laver en dossier på ham, og så serverer den, klæder sig ud som en jødisk kvinde, og så går ind og afleverer det til den her matchmaker-kvinde. Og sådan hentyder, at det kunne måske være et godt parti for den unge pige, og det ender selvfølgelig, at de to bliver gift. Og det er sådan en meget sød lille komedie. Måske totalt urealistisk, men meget sympatisk.
Ja. Nu har jeg imidlertid fundet ud af, at den film, jeg ville fortælle om, den hedder The Year My Parents Went on Vacation. Mm-hmm. Det var nogle venstreorienterede, som var nødt til at flygte, og så sender de deres søn hen til barnets bedstefar. Og det er et meget mærkeligt forhold, der er mellem bedstefaren og barnet, i en meget mærkelig bebyggelse også. Det var sådan noget underligt noget, fordi man skulle finde ud af, hvordan kan man leve et liv med en bedstefar, som faktisk ikke er der. Og han sørger for, at drengen får noget at spise, og det er sådan set det hele. Og så kan drengen rende rundt med de andre børn på gaden, og det er han ikke særlig god til sådan hele tiden, men han kommer da. Han kommer der ud efterhånden og leger med nogen af dem. Og det viser sig så, at moren kommer tilbage. Faren er så død af forældrene, de her var meget venstreorienterede. Det var derfor, de blev forfulgt. Og det har altså kostet faren livet. Men det var også en underlig... det er noget med underlige familierelationer.
Ja. En anden film om underlige familierelationer var en fransk film, som hedder Bad Faith. Og den handlede også om et møde mellem muslim og jøde. Og det var en jødisk pige og en muslimsk mand, der blev forelsket i hinanden. Og deres familie og deres tolerance blev sat på prøver, og det var et lille dramatisk forløb, og det endte selvfølgelig lykkeligt med at de blev gift, og de to bedste mødre, en jødisk og en arabisk, mødtes til at passe børnene. Så det var nogle meget optimistiske film om brobygning, jeg ville ønske, at der også var nogle arabiske og muslimske producenter til den slags film.
Der var en film, der hed Sweet Mod, som det var et israelsk kibbutz-drama, og det er en 12-årig dreng, som bor i kibbutzen sammen med sin storebror og sin mor, som er underlig. Sådan, hun har været indlagt på grund af dårlige nerver på et sanatorium, men er kommet tilbage, og faren er død, og hans skygge hviler over familien hele tiden. Men altså, moren og drengen, de klarer sig, indtil på et tidspunkt, så går det galt for moren igen. Og drengen, han har en veninde på kibbutzen. Hun er tilsyneladende lidt ældre end han, men de bliver meget gode venner. Og spørgsmålet er, de skulle egentlig have været ude at rejse, moren og drengen. Det bliver selvfølgelig ikke til noget. Det ender med, at moren kommer på sindssyge hospital igen, og drengen og pigen, de tager deres cykler og kører ud af kibbutzen, fordi den har altså været for streng over for i kravene over for både moren og drengen. Og det er jo altså også det der med fællesskabet og lighedsopfattelsen og sådan noget. Det er noget om idealisme og kærlighed og frihed og så videre. Det er nu mest kærligheden mellem moren og drengen, fordi nogen kærlighed til en voksen mand har moren ikke rigtigt. Man ser, at hun har et forhold, men om det er kærlighed, eller om det bare er et behov, der skal tilfredsstilles, det får man ikke rigtig noget at vide om.
Mm-hmm. Jeg vil sige, den sidste film, som jeg har set, det var en amerikansk komedie fra jeg tror det er fra 1931, en sjov lille indspark i sådan en samling af moderne film. Det var, altså, hvis man ser det sådan fra nutidens perspektiv, så var det sådan en rimelig kittet historie. Ja. Men meget morsom at se, og meget sådan rørende historie, fordi det var sådan en melodrama, der var spillet af skuespillere, som var vant til at spille stumfilm med store armbevægelser. Men der var alligevel lyd på, så det virkede helt overdrevet og komisk med deres overdramatiserede bevægelser, og sådan den der flimrende, sort-hvide filmkvalitet, og sådan lidt arkaiske sange, som de har sunget, sådan romancer til hinanden, og en total usandsynlig forvikling af handling. Men en meget, meget sympatisk, film. Så jeg synes, at generelt så synes jeg, festivalen havde en god bredde af forskellige aspekter.
Den havde en god bredde, den kom meget omkring, den kom vidt omkring i...
Ja. Og så har der været Chicken Soup, det var en genganger,
ja, den
fra.
Herlig.
Den er herlig, den kan man godt se hvert år. Jeg tror, det bliver sådan en, der var stemmer i salen, der sagde, no, same procedure as last year. Og en anden gensynsglæde var der, når en film, en lille 3-minutters film, der hedder Khalakh, blev vist. Og jeg havde en sjov oplevelse, jeg sidder ved siden af en dame, som viskede til mig, at hendes mor sidder bagved hende. Mm. Og det er hendes hænder, man kan se på filmen.
Det er meget sjovt, ja.
Det var en ungarsk, eller familie af ungarsk oprindelse. Så det var også sådan
Jeg var så imponeret af, at hun kunne flette med fire.
Hun fortalte hele tiden, at hun ikke kunne flette med fire, men det gik meget godt, og det blev en meget flot hal.
Faktisk kan min søster flette med seks. Jeg ved ikke, hvordan hun bærer sig ad. Jeg kan dårligt flette med tre.
Ja, men jeg synes, det har været
en god festival.
En god festival, og der var god stemning, og på åbningsdagen har der været noget moderne, sefardisk musik. En meget, meget spændende band. Nu kan jeg ikke huske navnet, men...
Ja, hvad hed det?
Ja, hvad hed det?
Det står på sidste side.
Ja, vi sidder med programmet. Men det var i hvert fald sådan, at de spillede, og folk mødtes, og det var en anledning.
De hed Los Desterados.
Desterados, ja. Meget, meget spændende, sefardisk, rytmisk musik. Lidt fremmed for vores ører, som er vant til klezmermusik, men ikke mindre spændende af den grund. Og det, jeg synes er fantastisk ved sådan en festival, det er sådan på åbningsdagen, så kommer alle de mennesker, man ikke har set i mange år, og man får genopfrisket nogle gamle venskaber, og man får fulgt op på nogle gode venner, som man ikke har set i mange år, og fortalt, hvad der er sket med dem. Og,
lidt ligesom på Vito-bazaren.
Og det synes jeg også var oplevelsen her, og det synes jeg var rigtig dejligt, og det er en af de... Hvad skal man sige, jødiske begivenheder. Vi har ikke så mange, men...
En
af de rigtig gode, og vi håber...
Som også er med til at åbne det jødiske for omverdenen.
Ja. Jeg synes, at man kunne sådan set ytre et tak til arrangørerne.
Bestemt.
Fordi de har gjort et godt stykke arbejde, og jeg har set for eksempel Anne Bukri, som vi har interviewet her for en uge siden. Hun har været med til at åbne og præsentere mange film og filmskaber, og har vist stor engagement og entusiasme i at fik os andre til at føle os godt tilpasse og nysgerrige, og har lyst til at se endnu en film og deltage i diskussionerne.
Hvor mange så du i alt?
Jeg tror, jeg så fem film i alt.
Ja, jeg så syv.
Ja, så vi to har nok dækket festivalen ret godt.
Ja, men du skal have tak, fordi du kom herned og fortalte om dine oplevelser, så vi kunne snakke lidt om det.
Tak.
Og det var Joanna Søjer. זה הזמן
Partiet står ualmindeligt svagt i den israelske befolkning, med det resultat, at Michael Melchior ikke kan regne med at beholde sin plads som nummer 10 på kandidatlisten. Dermed har Melchiors politiske bevægelse med Imad måtte ses om efter en anden fordelagtig liste at samarbejde med, og det er så blevet den grønne liste. Melchior har fået pladsen som nummer 2, med de grønnes leder som nummer 1. Nu skal man så tro, at et så succesfuldt Knesset-medlem som Melchior ville få stor opbakning, lige meget hvordan og hvorledes, men sådan fungerer det politiske spil jo ikke. Og ingen kan garantere for, at Melchior overhovedet bliver valgt. Valget kommer jo om ikke så lang tid. Haaret skriver meget rigtigt, at politik er et hårdt job, og det er endda tvivlsomt, at han kommer ind igen. Jeg vælger en apparat til at give ham en sæde. Det er jo problemet, og situationen er i øjeblikket, at befolkningen er naturligvis stærkt og kun optaget af, hvad der sker i Gaza, selvom krigen tilsyneladende har en pause. Der arbejdes hårdt fra flere sider for at stoppe krigshandlingerne, også de, om jeg så må sige, indirekte, men det er ikke så let. Og så længe raketterne flyver ind i den jødiske stat og slår ned så langt borte som Ashkelon, så skal man ikke vente, at Israel rykker ud igen. Men det er jo lykkeligvis sket så meget, så vi har et håb om, at der må kunne ske noget positivt trods alt. Tværtimod, Israel har fundet sig i mangt og meget i tidens løb. Og palæstinenserne er til gengæld den befolkning, der får den største økonomiske støtte i verden. Penge, der bruges, ja, det er ikke godt at vide til hvad. Når Israel nu siger, at det er nok, og nu vil de have orden i forholdene, så kan man være sikker på, at de mener det. Derfor er en beskeden bevægelse som Imad ikke det vigtigste for befolkningen at beskæftige sig med nu, hvor meget nytte den end har gjort. Men det er alligevel interessant, at på et af de første møder her for nylig, der var der over 1000 mennesker, så det ser ud til, at der alligevel er interesse for, hvad Michael og hans bevægelse kan gøre for Israel, og hvad folk kan gøre for bevægelsen, for at de virkelig kan komme videre. Det ville være trist, hvis Michael Melchior, han skal blive uden for Knesset, så man kan jo ikke andet håbe det bedste for ham. På alle måder søger man dernede at støtte arbejdet, og man håber som sagt på, at det skal kunne lade sig gøre, så han alligevel kommer ind igen. Men et hårdt job, det er det. Vi kan kun ønske alt muligt held og lykke. Oslo. I et interview i Oslo har lederen af det israelske parti National Union, Benny Elon, slået fast, at han er modstander af en palæstinensisk stat. Partiet er religiøst og ser alle synspunkter ud fra bibelske vinkler. En palæstinensisk stat er en trussel mod Israels eksistens, siger han. Den vil være ensbetydende med staten Israels opløsning. Araberne vil aldrig være tilfredse med en lille stat, som er delt op mellem Gaza, Judæa og Samaria, ligesom de heller ikke vil acceptere en stat, der er demilitariseret. De vil kræve territoriale forbindelser, ligesom en Hamas-stat i Gaza er en fare for jødiske liv i Sderot. Det er også en trussel mod lufthavnen, og der vil næppe kunne lande og starte maskiner i Ben-Gurion-lufthavnen, hvis Hamas får magt, som de har agt. Der bliver næppe til eneste sikkert sted mellem Haifa og Tel Aviv. Benny Elon vil, at områdets arabiske borgere igen bliver jordanere, ligesom han foreslår, at palæstinensiske flygtninge overføres til FN, sådan at deres status som flygtninge ophører. Det er næsten utroligt at tænke på, at FN ikke kunne tillade forsvarsminister Dayan for så mange år siden at give dem boliger, for så ville de jo ikke være flygtninge mere. Han påbegyndte nedrydning af de uste boliger, men blev stoppet af verdensorganisationen. Jerusalem. Professor Rojo Rodjanski, det er det nye navn i den organisation under statsministeriet, der hedder Yiddish Instans. Det er jo meget interessant at notere sig, at der pludselig er kommet liv i de vinduer. Sandheden er jo den, at der var en leder af den Yiddish Instans, professor Porat, som havde så meget arbejde med sagen, og som stod i spidsen for udgivelsen af det store tidsskrift Doppelpunkt. Men i længere tid har der været fuldstændig stille, og man har næsten glemt, at der var sådan et tidsskrift, og hvad man har tænkt sig at gøre, ja, det kan man ikke vide, men man kan i hvert fald glæde sig over, at det nu er professor Rojo Rodjanski, som har overtaget stedet. Vi håber meget, at det vil lykkes for hende at få nyt liv i denne instans. Det er ikke meget, der sker på den jiddiske front i Israel, men dog så meget, altså som sagt, at den gamle kontor under statsministeriet fortsat kan leve, kan eksistere, kan skabe noget, som er godt for alle de mange mennesker, som gerne vil have, at jiddisk skal leve, og som er interesseret i det. Staten Israel er jo i den henseende meget mærkelig, for man kan jo ikke gå ind i en eneste forretning for at købe et eller andet på jiddisk. Det er jo faktisk håbløst. Og det er jo meget, meget lidt liv omkring den jiddiske kultur og jiddiske sprog, der overhovedet er i Israel i dag. Men det er alligevel ikke anderledes, end der er nogen, der synes, at det der, det skal kunne lade sig gøre. Og med den nye leder af den jiddiske instans, Rojo Rodjanski, må man så håbe, at der kommer gang i det igen. New York. Det er jo ikke ubekendt, at begrebet benzin, brændstof, er et vanskeligt emne. Er det virkelig sådan, at vi har nok til langt ud i fremtiden? Vi ved det ikke. Mange har tanker for, at benzin kan være en vare, der forsvinder med tiden. Og altså må vi finde ud af, hvad gør vi så? Og derfor er det interessant, at en kreds af videnskabsmænd, de har fundet ud af, at inde i junglen i Patagonien, er der sådan set en dieselfabrik. I de, man har opdaget, at der er nogle biologiske planter, som indeholder et stof, der kan bruges som brændstof. Om det bliver til noget i den større stil, det er ikke godt at vide. Men man kan mærke, hvordan der arbejdes energisk på at finde afløseren for benzin. Og hvor langt man når med det, det kan man ikke sige i dette øjeblik. Foreløbig er det historie, vi har hørt, af videnskabsmænd, og de vil meget nødigt udtale sig, når de bliver spurgt. Vi giver dem alle mulige ønsker om noget godt og interessant, så hele verden kan få gavn af det. Jerusalem. I Yad Vashem står et monument i den del af mindeparken, der benævnes Monumentparken, og som vores egen store kunstner, billedhuggeren og maleren Josef Salomon er mester for. Ikke alle opnår at se det, for i indgangsafdelingen kendte de ikke noget til det, da vi var der. Og først, da en ældre medarbejder blev hentet, lykkedes det at hitte ud af, at det enestående værk, som end ikke var placeret så forfærdeligt langt fra, hvor vi stod. Det hedder De Fire Kvinder. Og det er en hyldest og til minde om fire kvinder i Auschwitz, der besluttede og gennemførte en sprængning af krematoriet i KZ-lejren. Dødsfabrikken arbejdede dag og nat, og de fire kvinder besluttede at sætte en stopper for det. De vidste, hvad det ville koste dem, men det var underordnet. Under alle omstændigheder var der kun én vej ud af KZ-lejren, gennem skorstenen. De fire kvinder lykkedes at smugle sprængstoffer ind i dødslejren og gennemføre deres plan. Og tyskerne var naturligvis rasende. De udlovede et stykke brød til den, der røbede gerningsmændenes navne. Og da fangerne altid var sultne, var et stykke brød som manna fra himlen. Navnene blev straks røbet, og kvinderne blev omgående hængt til advarsel og straf. De fire kvinder var Alla Gertner, Rota Obota, Regina Safirstein og Esther Weissblum. Efter befrielsen besluttede de overlegne at sætte dem et evigt minde. En konkurrence om det bedste værk blev udskrevet, og vores egen Josef Salomon vandt. Han udformede et monument med de fire kvinder i én stamme. De var én, de gjorde heltedåden i én, og deres minde står nu på en smuk græsskråning i Yad Vashem. Foran kunstværket står en af de hvide busser, der reddede mange danskere hjem. Et stykke herfra står en togvogn på skinner og minder om indgangen til det helvede, der har teksten Arbejd macht das Leben frei. Løgn, svindel og forbrydelse var hitlerismens kendemærke. Men kvindernes minde vil stå der til evig tid. Jerusalem. Det er mig en særlig fornøjelse at fortælle, at den næste jiddisch festival i Israel finder sted til efteråret som en cadeau til 100 år jiddisch 1908-2008. Hverken talere eller sted er endnu på plads, men man har sikret sig, at et særligt afsnit kommer til at rumme stof og fortælling om Elie Wiesel i anledning af hans 80-års fødselsdag. Hvordan det hele kommer til at ligge, vides ikke endnu, men når man tager i betragtning, at man indbyder til Simche et helt år efter det, man vil fejre, synes udsigterne til noget særligt ikke at være særligt lyse. Vi får se og håbe. Jerusalem. Selvom det efterhånden er mange år siden, Yad Vashem blev anlagt i Israels hovedstad, til minde om jødernes situation i Hitlertiden, gøres der stadig fund i bunkerne af ting og sager. Sidst har videnskabsmanden Dr. Margaret Schlein fundet et hidtil ukendt manuskript af digteren Primo Levi, der oprindeligt havde fået det opbevaret i kibbutz Givat Haim, hvor museet Theresienstadt rummer så mange ting, først og fremmest fra danskernes tid, i det tjekkiske KZ-område, men altså også for andre folkeslag. Schlein var chef for museet, og Primo Levis digt er over 45 år gammelt, så det er noget af et lykketræf, at det nu er dukket op. Hun fandt digtet, da hun var i gang med at lede efter materiale til en afhandling om, hvordan Primo Levi blev behandlet, og hvordan han trivedes i Israel, da han endelig kom dertil. Hun måtte konstatere, at han på ingen måde blev båret på hænder, hvilket man skulle tro, eftersom han som tidligere KZ-fange nok kunne have fortjent det. Det er lige ved at erindre mig om, hvordan Salman Rushdie blev behandlet af statsminister Nyrup Rasmussen, da han kom til Danmark. Ham kunne Nyrup end ikke invitere indenfor, men nøjes med at hilse på ham i lufthavnen. Primo Levi var den største af de store personligheder, som det lykkedes Hitler-forbryderne at proppe ind i KZ-lejren. Det nyfundne digt var først offentliggjort i den italienske ugeavis L'Expresso ved Marco Belpolizzi, der havde redigeret alle Primo Levis arbejder i Italien. Margaret Schlein hævder, at Primo Levis digt sandsynligvis var beregnet på at blive brugt ved retssagen mod Adolf Eichmann, men det skete ikke. Han blev end ikke nævnt i Nürnberg, og der var kun et eneste vidne fra jødisk fangernes side, nemlig digteren og redaktøren Abraham Sutzkever. I det hele taget blev Primo Levi ikke behandlet i Israel på den måde, man skulle synes var rimelig. I alle lande blev han fejret, og hans bøger blev solgt i store oplag, men ikke i Israel. Det hænger måske sammen med, at han ikke havde meget til overs for de jødiske læger, der fik lov til at tage sig af tidligere KZ-fanger, eller som oven i købet arbejdede i KZ-lejrene, mens helvedet stod på. Han nævner en lang række navne på sådanne læger, der åbenbart svigtede, da de måske kunne gøre noget. Det nu genfundne digt dukkede op i Italien, hvor Primo Levi jo stammede fra, og hvor hans værker kom til verden. Digtet er dette en mand, som stammer fra en hel bog af samme navn, blev citeret i Jødisk Folkeforenings sommeravis 2006, da jeg fandt det i et udenlandsk tidsskrift. Los Angeles. Californiens universitet er et af de største i verden, med ikke færre end 220.000 studenter og 10 afdelinger. Dem, de kalder campuser. Der er udnævnt en ny præsident, og han hedder Mark Judoff. Sammen med sin kone Judith har de et skønt kusser hjem og fører det hele taget et jødisk liv med tryk på staten Israel. Jeg er ikke enig med Israel om alt, hvad de gør og mener, men vores hjerter er hos den jødiske stat, og ingen skal tvivle på, at vi føler os som nærmeste familie. Et af hans emnemæssigt stærkeste kort drejer sig om den store jødiske filosof Rambam. Den nye præsident er født i Philadelphia som søn af jødiske immigranter fra Ukraine. Fruen er ligeledes indfødt og har indtaget stillingen som præsident for de forenede konservative jødiske skoler, der i år fejrede 95 års jubilæum. Også i Australien kan vi glæde os over en jødisk førstemand. I det tandlægehøjskolen i Sydney ledes af Eli Schwartz, der før den tid var leder i Hongkong, og herhjemme havde titlen overtandlæge i Sundhedsstyrelsen. Wien. Når den jødiske leder af en organisation i Tyskland har henstillet, at man skifter navnet Krystalnat ud til fordel for Pogromnat, er det ikke for at vise sig, men for at bringe tingene tilbage i den rette sammenhæng. Man må nemlig ikke glemme, at det hele begynder i Østrig, hvor da den 9. og 10. november 1938 løber jødisk blod i alle rendestene. En opgørelse vedrørende jødehadets resultater gav følgende bogholderi. Der blev myrdet mindst 96 jøder, alvorligt såret mindst 100 mere. Der blev afbrændt 1.300 synagoger, vandaliserede skoler, institutioner, krematorier osv. 7.500 firmaer, butikker med videre på jødiske hænder blev lukket. 30.000 jøder blev arresteret og sendt til KZ-lejre. 70 år efter bryder det samme løs i Tyskland, en hæslig indledning til Holocaust, skriver den britiske historiker Ian Kershaw. Selv i nazi-øjne var resultatet ret enestående. Hverken før eller senere at nazisterne kunne prale af sådan et helteresultat. Tallene er fremkommet i en bog af Mitchell Baird betitlet 48 timer i krystalnatten, hovedsageligt baseret på øjenvidners udsagn og optællinger, en del af hidtil ukendt. Herefter går det som kendt dramatisk hastigt med de antijødiske forbrydelser, og desværre skal vi helt frem til heltene i Warszawa-ghettoen, før der viser sig jødisk kampånd. Men så sent som sidste år, da den polske indenrigsminister indviede et mindesmærke for myrdede jøder, bliver han angrebet af sine egne, der bebrejder ham, at han deltager i en sådan ceremoni. Men han er voksen nok til at svare, glem ikke, at det var naboerne, der myrdede jøderne. Og nu bygger polakkerne det største jødiske museum i Europa. Polen rummede dengang omkring 3 millioner jøder, og var verdensjødedommens litterære og bibelske centrum. Minderhøjtideligheden om verdens største forbrydelse finder sted i vores del af verden i morgen på Københavns Rådhus, hvor man holder Auschwitz-arrangement kl. 19 med blandt andet Bent Melcher, Simon Rosenbaum og Sonja Bandmann på talerstolen. København. Så har vi da endelig fået tidsskriftet Rambam fra vores historiske selskab. Og traditionen tro har det et indhold af høj standard, selvom jeg er utilfreds med visse ting. For at sige det lige ud, er det lidt fjollet at læse uddrag af Rigspolitichefens journal om begivenhederne herhjemme, da man jagtede os, når man måske ville erindre, at jeg personligt havde denne journal i samme tidsskrift for år tilbage. Også Dr. Kielers kritik af oplysningerne om Scavenius og Best og redningen af jøderne er jeg utilfreds med, da jeg har gjort opmærksom på, hvordan tingene hang sammen, også i Rambam for længe siden. Man bliver nødt til at redigere lidt anderledes, selvom jeg kan se, at man stræber efter at rette tingene op i samme nummer. Jeg tænker her på Frank Capanes korrektion til en artikel lidt længere fremme i dette nummer. Jeg vil gerne sige tak til Linda Hertzberg for hendes fine fortælling, og kunne have ønsket mig, at den var blevet fuldt op af en tak til hendes afdøde far, Sigrine Levorge, for den seksarmede lysestage, han skænkede synagogen. Og i øvrigt, er man bange for at bruge deltagere i modstandskampen, der endnu lever, til at få tingene frem? Der er noget, der halter i redaktionen. Eller også har man bare glemt, hvordan tingene hænger sammen. Men bortset herfra, er der ingen grund til at bruge tusinder af kroner til post, når man kunne arrangere en søndag formiddags kom sammen og et glas til den årlige stabelafløbning, eventuelt med et aktuelt indslag. Men i øvrigt, tak for det store arbejde. Det var, hvad jeg havde at fortælle i dag. Mit navn er Louis Beining. God aften.
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften. Studieverden var Lærer Formanski, og i teknikken sidder Amos Sarossi. Tak for i aften.
כשהלכת הכאב שבי קיבל שוב משמעות איך ויתרת על האושר בקלות אם תחזור נרוץ בין הפרחים כשהלכת איך נתת לי ליפול אל התהום איך לקחת את האור אותו היום אם תחזור